วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่7พฤษภาคม2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้กรุงนิวเดลีกำลังขาดแคลนออกซิเจนหนักขณะที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในอินเดียเมื่อวันพฤหัสบดีเพิ่มขึ้นกว่า 412,000 รายทำลายสถิติเดิมและเสียชีวิตอีก 3,980 คนเซเชลประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนโควิดสูงที่สุดในโลกพบผู้ติดเชื้อพุ่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นต้นมาจีนประกาศระงับการเจรจาเศรษฐกิจกับออสเตรเลียอย่างไม่มีกำหนดจากเหตุตึงเครียดหลายด้านและรัฐบาลเงาของเมียนมาประกาศตั้งกองกำลังติดอาวุธเพื่อต่อสู้กับกองทัพรัฐบาลทหารวันนี้ในรายงานธุรกิจเรามีเรื่องการเจรจาเพื่อยกเว้นสิทธิบัตรวัคซีนโควิดอาจจะไม่ง่ายหรือเร็วอย่างที่คาดกันเวียดนามเตรียมส่งรถพลังไฟฟ้าเข้าแข่งในตลาดอเมริกาเหนือและยุโรปและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเสียงนกร้องหลายชนิดอาจจะช่วยให้คนเรามีความสุขเพิ่มขึ้นได้ติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเริ่มกันที่อินเดียก่อนนะครับขณะนี้กรุงนิวเดลีของอินเดียไม่ได้เป็นเมืองเดียวในประเทศที่ขาดแคลนออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยโควิดเพราะปัญหาการขาดแคลนออกซิเจนดังกล่าวได้ลุกลามไปยังเมืองขนาดเล็กและใหญ่อื่นๆทั่วประเทศขณะที่การระบาดของโควิด-19 ระลอกที่2กำลังคุกคามอินเดียอย่างไรก็ตามรัฐบาลกลางของอินเดียปฏิเสธรายงานเรื่องการขาดแคลนถังออกซิเจนและว่าปัญหาเรื่องนี้มาจากอุปสรรคด้านการขนส่งจากแหล่งผลิตที่สำคัญทางตะวันออกและทางใต้ของประเทศไปยังพื้นที่ซึ่งมีการระบาดมากกว่าแต่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขให้ความเห็นว่าสถานการณ์วิกฤตเกี่ยวกับโควิด-19 ในอินเดียขณะนี้มาจากการขาดการวางแผนล่วงหน้าและปัญหาความชะล่าใจที่รัฐบาลอินเดียไม่คิดว่าจะมีการระบาดของโควิดเป็นระลอกที่2ครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันพฤหัสบดีว่าเพิ่มอีกกว่า 412,000 คนซึ่งมากเป็นสถิติใหม่และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3,980 คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในอินเดียขณะนี้ผ่านหลัก21ล้านคนไปแล้วและมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่กว่า 230,000 คนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในขณะที่ทางการกรุงนิวเดลีกำลังประสบปัญหารถพยาบาลไม่เพียงพอสำหรับขนส่งผู้ป่วยโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาลต่างๆและได้เริ่มนำรถสำล้อเครื่องหรือรถตุ๊กๆแบบอินเดียมาใช้แทนเป็นการชั่วคราวโดยคนขับรถสำล้อเครื่องทุกคนจะต้องสวมชุดป้องกันเชื้อโรคหรือ PPE อย่างแน่นหนาก่อนที่จะไปรับผู้ป่วยพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหน้ากากอนามัยกระจกกั้นระหว่างที่นั่งคนขับกับผู้โดยสารและอาจจะรวมถึงเครื่องผลิตออกซิเจนถ้าจำเป็นให้กับรถสำล้อเหล่านี้ด้วยโครงการรถพยาบาลจำเป็นที่ใช้รถสำล้อเครื่องนี้เริ่มมาตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาและกำลังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับจากอินเดียไปที่เซเชลนะครับประเทศสาธารณรัฐเซเชลซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนโควิดต่อประชากรสูงที่สุดในโลกประกาศปิดโรงเรียนและยกเลิกกิจกรรมการแข่งกีฬาต่างๆอีกครั้งหลังจากที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นตามรายงานของวอชิงตันโพสต์และบลูมเบิร์กโดยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 1,068 คนเมื่อวันที่3พฤษภาคมจากระดับ612คนเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเซเชลแถลงข่าวเมื่อวันอังคารว่าถึงแม้รัฐบาลได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการระบาดแล้วแต่จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันยังสูงขึ้นและสถานการณ์ในประเทศกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตครับปัญหาของเซเชลที่ว่านี้เกิดขึ้นถึงแม้กว่า 60% ของประชากรวัยผู้ใหญ่ของประเทศต่างได้รับวัคซีนโควิดครบ2โดสแล้วก็ตามโดยในปัจจุบันเซเชลเป็นประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนโควิดต่อประชากรวัยผู้ใหญ่มากที่สุดในโลกคือ 62.2%รองลงมาคืออิสราเอลที่ระดับ 55.9% ประเทศสาธารณรัฐเซเชลเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียมีประชากรทั้งหมดราว 98,000 คน เริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตั้งแต่เดือนมกราคมโดยใช้วัคซีนจากบริษัทซิโนฟาร์มของจีนเป็นหลักซึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นผู้บริจาควัคซีนที่ว่านี้ให้กับเซเชลรายงานของบลูมเบิร์กระบุว่าจนถึงวันที่12เมษายน 59% ของวัคซีนที่ฉีดในประเทศนี้เป็นวัคซีนของซิโนฟาร์มส่วนที่เหลือเป็นวัคซีนที่มีชื่อว่าโควิชิลด์ซึ่งเหมือนวัคซีนของแอสตราเซเนกาแต่ผลิตในประเทศอินเดียเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเซเชลที่แถลงข่าวเรื่องนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการติดเชื้อสูงขึ้นเพียงแต่บอกว่าประชากรจำนวนมากละเลยมาตรการควบคุมการระบาดนอกจากนี้ยังอาจเป็นเพราะการฉลองเทศกาลอีสเตอร์ในช่วงที่ผ่านมาด้วยผู้เชี่ยวชาญผู้นี้ยังชี้ด้วยว่าได้พบเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์จากแอฟริกาใต้สายพันธุ์ B1351ในประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ถึงกระนั้นก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าการระบาดที่เกิดขึ้นขณะนี้มาจากสายพันธุ์นี้หรือไม่เท่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าวัคซีนของ AstraZeneca จะมีประสิทธิภาพลดลงในการป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์แอฟริกาใต้ดังกล่าวจนทำให้แอฟริกาใต้ต้องระงับการใช้วัคซีนของ AstraZeneca มาแล้วด้วยครับจากเรื่องโควิด-19 มาเป็นเรื่องเศรษฐกิจระหว่างจีนกับออสเตรเลียนะครับจีนประกาศว่าได้ระงับกิจกรรมทุกอย่างภายใต้ข้อตกลงการเจรจาเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์จีนออสเตรเลียอย่างไม่มีกำหนดซึ่งถือเป็นความถดถอยครั้งล่าสุดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองนี้โดยคณะกรรมการด้านการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติของจีนหรือ NDRC มีคำแถลงในวันพฤหัสบดีว่าเมื่อไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลออสเตรเลียได้ใช้มาตรการหลายอย่างที่ขัดต่อข้อตกลงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือตามปกติระหว่างจีนกับออสเตรเลียด้วยแนวคิดจากยุคสงครามเย็นและทัศนคติแบบเลือกปฏิบัติด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าการระงับการเจรจาการค้ากับออสเตรเลียนี้ถือเป็นการตอบสนองที่จำเป็นและถูกต้องสืบเนื่องจากการที่ออสเตรเลียละเมิดหลักการด้านความมั่นคงแห่งชาติของจีนและว่าออสเตรเลียจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับออสเตรเลียเริ่มส่งสัญญาณไม่ดีมาตั้งแต่ปี2008เมื่อออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่สั่งห้ามใช้เครือข่าย 5G ของบริษัทหัวเว่ยอย่างเป็นทางการและยิ่งย่ำแย่ลงเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่ออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการตรวจสอบต้นตอของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่นและนำไปสู่การตอบโต้ด้านการค้าจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งด้วยการสั่งห้ามการนำเข้าวายและถ่านหินจากออสเตรเลียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของออสเตรเลียแดนเทฮานกล่าวว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการ NDRC ของจีนครั้งนี้เป็นเรื่องน่าผิดหวังเพราะว่าการเจรจาทางเศรษฐกิจนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถทำงานร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันว่าออสเตรเลียยังคงเปิดกว้างที่จะกลับสู่การเจรจากับจีนอยู่การเจรจาเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์จีนออสเตรเลียครั้งสุดท้ายมีขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2017และขณะนี้ออสเตรเลียส่งแร่เหล็กเป็นสินค้าออกหลักไปยังประเทศจีนแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการระงับการเจรจาทางเศรษฐกิจนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกแร่เหล็กของออสเตรเลียไปยังจีนมากนักแต่คาดว่าจะมีผลต่อการลงทุนของจีนในออสเตรเลียมากกว่าครับขยับมาที่เมียนมานะครับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในเมียนมาที่ดำเนินมากว่า3เดือนแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงหลังจากที่กองทัพเมียนมาใช้มาตรการรุนแรงปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย700คนและล่าสุดรัฐบาลเงาซึ่งประกอบด้วยนักการเมืองที่ถูกยึดอำนาจตัดสินใจยกระดับการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเรื่องที่ว่านี้คืออย่างไรคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
รัฐบาลเงาของเมียนมาที่เรียกตนเองว่า The National Unity Government หรือรัฐบาลสามัคคีแห่งชาติเปิดเผยว่าได้มีการจัดตั้งกลุ่มติดอาวุธที่ชื่อว่า The People's Defense Force หรือ PDF เพื่อทำหน้าที่รับมือกับรัฐบาลทหารที่ยึดอำนาจปกครองประเทศไปตั้งแต่เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ครับ ตัวแทนรัฐบาลเงากล่าวว่าการตั้งกลุ่มติดอาวุธขึ้นมานี้เป็นไปตามอำนาจที่ได้มาจากการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ของนางองซานซูจีได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายพร้อมระบุว่าการจัดตั้งกองกำลังดังกล่าวขึ้นมาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยป้องกันรัฐบาลทหารที่เรียกตนเองว่าสภาบริหารแห่งรัฐไม่ให้สังหารหรือใช้ความรุนแรงใดๆต่อประชาชนครับคินมามาเมียวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเงากล่าวว่าการก่อตั้ง PDF ที่มีขึ้นมาอย่างเป็นทางการในวันพุธที่5พฤษภาคมนั้นเป็นผลของการเตรียมการมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งรวมถึงการใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อฝึกฝนสมาชิกกองกำลังด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเงาเมียนมายังบอกกับผู้สื่อข่าว Radio Free Asia ภาคภาษาพม่าซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด USAGM เช่นเดียวกับ VOA ว่าการฝึกอบรมนั้นมีความสำคัญยิ่งกว่าตัวกำลังคนและอาวุธเสียอีกโดยแถลงการของรัฐบาลเงาระบุว่ากองกำลัง PDF นั้นคือจุดกำเนิดของกองทัพ Federal Union Army ที่จะผนึก PDF เข้ากับกองกำลังของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆเพื่อสู้กับกองทัพเมียนมาที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีที่ผ่านมาชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มได้ให้การสนับสนุนผู้ที่ออกมาต่อต้านรัฐประหารโดยการให้ที่พักอาศัยและช่วยฝึกฝนทักษะการต่อสู้ด้วยแต่ยังมีอีกหลายกลุ่มครับที่หลีกเลี่ยงไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งครั้งนี้โดยมีบางกลุ่มที่แสดงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจรัฐบาลเงาอันมีสมาชิกเป็นตัวแทนรัฐบาลที่พวกตนเคยปะทะด้วยมาก่อนหนึ่งในกลุ่มที่ให้การสนับสนุนผู้ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาคือสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU ตัวแทนชนชาวกะเหรี่ยงที่มีถิ่นฐานอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศและถูกกองทัพส่งเครื่องบินรบมาโจมตีเมื่อไม่นานมานี้ออกมาสนับสนุนการจัดตั้งกองกำลัง PDFและได้เริ่มหารือประเด็นการต่อสู้กับศัตรูร่วมกับทางผู้ก่อตั้ง PDF แล้วตามคำบอกเล่าของปาโดซอเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศระดับสูงของ KNU ครับฮลาจอซอนักวิเคราะห์ด้านการเมืองและการทหารบอกกับผู้สื่อข่าว Radio Free Asia ว่าบทเรียนสำคัญจากการต่อต้านรัฐประหารครั้งนี้ที่เรียกว่าเป็นการปฏิวัติฤดูใบไม้ผลิหรือ Spring Revolution ก็คือความจำเป็นที่ต้องมีการลุกขึ้นมาต่อสู้พร้อมอาวุธโดยระบุว่าประชาชนได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าถึง2บทเรียนจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้โดยทุกคนได้เรียนรู้ว่าตนต้องลุกขึ้นมาสู้พร้อมอาวุธและว่าชนกลุ่มน้อยทั้งหมดต้องสามัคคีกันเพื่อสู้กับเผด็จการทหารนี้นอกจากการเดินเกมต่อสู้ในประเทศแล้วรัฐบาลเงาเมียนมายังพยายามหาเสียงสนับสนุนจากประชาคมโลกตั้งแต่จัดตั้งขึ้นมาเมื่อราว3สัปดาห์ก่อนด้วยครับยกตัวอย่างเช่นจอโมทุนเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติซึ่งเข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันอังคารได้เรียกร้องให้สหรัฐและนานาประเทศให้การสนับสนุนรัฐบาลเงาเมียนมาโดยกล่าวว่าการที่ประชาคมโลกให้การยอมรับและทำงานร่วมกับรัฐบาลเงาจะเป็นก้าวสำคัญที่จะเปิดทางไปสู่การยุติความรุนแรงและยังจะช่วยชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์พร้อมๆกับปกป้องทุกคนจากการกระทำอันโหดร้ายและไร้ซึ่งมนุษยธรรมของกองทัพเมียนมาทั้งยังจะช่วยเมียนมากลับคืนสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเป็นโอกาสให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังผู้ที่เดือดร้อนอีกด้วยแต่เทียนทุนอูอดีตนายทหารและผู้อำนวยการหน่วยงานวิจัยที่สนับสนุนกองทัพที่ชื่อว่าเทนิงกา Institute for Strategic Studies ที่ตั้งอยู่ในนครย่างกุ้งให้ความเห็นว่าขณะที่รัฐบาลเงาเมียนมามองโลกในแง่ดีว่าจะสามารถดำเนินการต่างๆได้สำเร็จการจะโค่นล้มอำนาจของรัฐบาลทหารให้ได้ยังดูห่างไกลจากความเป็นจริงมากเพราะที่ผ่านมาทางกลุ่มได้แต่ออกแถลงการมากมายและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ทำงานแค่เพียงด้านเอกสารเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับเริ่มมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่เคยสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาเริ่มเปลี่ยนท่าทีไปแล้วเช่นพรรคแห่งชาติยะไข่ที่เป็นตัวแทนชาวยะไข่ในพื้นที่ตะวันตกของประเทศและเพิ่งประกาศระงับความร่วมมือต่างๆกับรัฐบาลทหารหลังจากไม่ทำตามคำมั่นที่จะยกเลิกการตราหน้ากองกำลังยะไข่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรรคว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายและไม่ทำตามสัญญาว่าจะปล่อยตัวสมาชิกที่ถูกจับกุมในข้อหาการก่อการร้ายไปเมื่อก่อนหน้านี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันDirect from Washington แต่วันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดบวก318จุดหรือ 0.9% อยู่ที่ 34,549 Nasdaq สูงขึ้น50จุดหรือ 0.4% ปิดที่ 13,633 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น34จุดหรือ 0.8% อยู่ที่ 4,202 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจรออยู่ครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผู้แทนการค้าสหรัฐระบุถึงจุดยืนของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเรื่องสิทธิบัตรยาสำหรับวัคซีนต้านโควิดว่าทางการอเมริกันสนับสนุนการผ่อนผันกฎเป็นการชั่วคราวผ่านการทำงานขององค์การการค้าโลกเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาได้นำความรู้และเทคโนโลยีด้านนี้จากประเทศเจ้าของสิทธิบัตรไปใช้ได้นะคะคำประกาศนี้โดยแคทรีนทรายผู้แทนการค้าสหรัฐเกิดขึ้นขณะที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO กำลังพิจารณาข้อเสนอของประเทศที่ต้องการผลิตวัคซีนต้านโควิดแต่ติดขัดด้านกฎหมายสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลง TRIPS หากมีการผ่อนผันคาดว่าจะสามารถทำให้นานาประเทศผลิตวัคซีนต้านโควิดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะการพิจารณาของ WTO ที่กำลังเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วอินเดียและแอฟริกาใต้เสนอให้มีการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเรื่องการใช้สิทธิบัตรยาสำหรับวัคซีนต้านโควิด-19 ค่ะและแม้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐจะสนับสนุนการผ่อนปรนเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาในเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิดเป็นการชั่วคราวแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าบริษัทผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ของสหรัฐจะสามารถเปิดเผยสูตรการผลิตวัคซีนโควิดให้กับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาได้โดยทันทีนะคะเพราะการเจรจาภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลกเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เว้นแต่ทางสหภาพยุโรปหรือ EU และประเทศอื่นๆซึ่งยังคัดค้านการผ่อนปรนเงื่อนไขดังกล่าวอยู่จะยอมสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าวเพื่อให้เกิดฉันทามติจากทุกประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกและหลังจากนั้นประเทศต่างๆจะต้องปลดข้อกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศที่ขัดขวางกระบวนการผลิตและจัดส่งวัคซีนโควิดซึ่งกระบวนการต่างๆนี้อาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนหรืออีกหลายปีทีเดียวค่ะทั้งนี้วัคซีนโควิดที่มีหลายชนิดทั่วโลกต่างมีความซับซ้อนของวัตถุดิบส่วนประกอบเทคโนโลยีการผลิตไปจนถึงระบบการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันนะคะรวมทั้งกว่าจะได้วัคซีนแต่ละตัวจำเป็นต้องใช้ส่วนประกอบมากมายซึ่งนั่นหมายถึงอาจต้องใช้สิทธิบัตรนับร้อยเพื่อให้ได้วัคซีนขึ้นมา1สูตรค่ะและขณะนี้บริษัทยาและเวชภัณฑ์รายใหญ่อย่างไฟเซอร์และโมเดอร์นาต่างคัดค้านการผ่อนปรนกฎหมายสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงขององค์การการค้าโลกโดยระบุว่าการผ่อนปรนเงื่อนไขนี้ชั่วคราวอาจส่งผลเสียตามมาและทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบการผลิตวัคซีนเพื่อรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์พร้อมทั้งเตือนว่าการผ่อนปรนกฎหมายดังกล่าวจะเปิดทางให้จีนและรัสเซียเข้าถึงข้อมูลความลับทางการค้าและเป็นเครื่องมือให้มหาอำนาจเหล่านี้แผ่ขยายนโยบายการทูตวัคซีนมากขึ้นไปอีกนะคะเช่นเดียวกับผู้ก่อตั้ง Microsoft Bill Gates ที่กองทุน Bill and Melinda Gates Foundation เป็นผู้สนับสนุนโครงการพันธมิตรด้านวัคซีนกาวีตัวขับเคลื่อนหลักของโครงการวัคซีน COVAX ขององค์การอนามัยโลกที่คัดค้านการผ่อนปรนเรื่องสิทธิบัตรจากจุดยืนของเขาที่สนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหนียวแน่นนั่นเองนะคะฝ่ายที่คัดค้านการผ่อนปรนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัคซีนภายใต้ความตกลงขององค์การการค้าโลกนี้เชื่อว่าการผ่อนปรนเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้นเพราะกว่าจะสามารถผลิตวัคซีนขึ้นมาได้รัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องจัดตั้งโรงงานผลิตฝึกฝนพนักงานและสรรหาวัตถุดิบเพื่อผลิตวัคซีนและชี้ว่าหนทางที่รวดเร็วกว่าและดีกว่าคือการทำผ่านการเป็นหุ้นส่วนการถ่ายโอนเทคโนโลยีวัคซีนและข้อตกลงด้านสิทธิบัตรยาอย่างเช่น AstraZeneca ที่ทำร่วมกับ Serum Institute of India หรือกรณีของบริษัทเอกชนจีน Sinovac Biotech ที่ทำข้อตกลงกับบริษัท BioPharmaของอินโดนีเซียเพื่อผลิตวัคซีนโควิดกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นต้นค่ะขยับมาที่บริษัทยานยนต์พลังงานไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามเตรียมรุกตลาดยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในอเมริกานะคะโดยบริษัทวินกรุ๊ปจะนำรถยนต์วินฟาสที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาแข่งกับตลาดรถยนต์อเมริกันที่มีเจ้าใหญ่อย่างเทสลาและ GM อยู่ในตอนนี้นะคะตอนนี้วินฟาสเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าโลกและขึ้นอันดับ5ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเวียดนามโดย CEO ของวินฟาสเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าบริษัทเตรียมเข้าตลาดรถยนต์ในอเมริกาเหนือและยุโรปในปีหน้าโดยวินฟาสจะเน้นจุดเด่นจากโครงการเช่าซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าให้ผู้ซื้อรถจ่ายเงินรายเดือนเท่ากับค่าน้ำมันรถทั่วไปที่ใช้ต่อเดือนทำให้ราคารถถูกกว่าปกติส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าของวินฟาสจะมาจากบริษัทซัมซุงและมีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ตลอดอายุการใช้งานค่ะ ส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้แม้จะผ่านมากกว่า60ปีที่อลันเชพเพิร์ดเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่เดินทางไปยังอวกาศได้สำเร็จณวันนี้ชาวอเมริกันยังคงเดินหน้าทำตามความฝันของเขาเพื่อก้าวสู่อวกาศอันไกลโพ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างบริษัท Blue Origin ของอภิมหาเศรษฐีเจฟ เบโซสประกาศเมื่อวันพุธในโอกาสครบรอบ60ปีที่ชาวอเมริกันคนแรกได้ท่องอวกาศว่าจะมีการประมูลที่นั่ง1ที่ในภารกิจท่องอวกาศแรกของบริษัทด้วยยาน New Shepardที่มีกำหนดเดินทางในวันที่20กรกฎาคมนี้จากรัฐเท็กซัสวันเดียวกับที่มีการปล่อยยานอพอลโล11ไปสู่ดวงจันทร์ในอดีตนะคะอีกด้านหนึ่งผู้บริหาร Virgin Galactic ตั้งเป้าจัดทัวร์อวกาศในปีหน้าหลังการทดสอบยานในรัฐนิวเม็กซิโกส่วน Elon Musk ผู้บริหาร SpaceX Dream ส่งมหาเศรษฐีพันล้านไปกับเพื่อนร่วมทางที่ได้รับเลือกมาในเดือนกันยายนนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีชาวรัสเซียอีก2คนที่เป็นนักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์มีแผนจะเดินทางไปท่องอวกาศในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้โดยจะปล่อยยานจากคาซัคสถานและในเดือนธันวาคมจะมีนักท่องอวกาศอีก2คนเดินทางด้วยยานโซยูสของรัสเซียภายใต้โครงการ Space Avengers นะคะก่อนที่ในเดือนมกราคมปีหน้า SpaceX จะส่ง3นักธุรกิจขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติและในปี2023ทางบริษัทมีกำหนดการส่งนักธุรกิจญี่ปุ่นพร้อมเพื่อนร่วมทางไปเที่ยววนรอบดวงจันทร์และกลับมายังโลกค่ะสำหรับต้นทุนการทัวร์อวกาศในช่วงปีหน้านะคะ3นักธุรกิจสัญชาติอเมริกันแคนาดาและอิสราเอลที่จะเดินทางไปเยือนสถานีอวกาศนานาชาติกับ SpaceX ต้องจ่ายค่าทัวร์อวกาศนี้คนละ55ล้านดอลลาร์หรือราว 1,650 ล้านบาทสำหรับทริประยะ1สัปดาห์ครึ่งนะคะส่วนทัวร์อวกาศของ Virgin Galactic ที่มีระยะเวลาทัวร์อวกาศเพียงไม่กี่นาทีในสภาวะไร้น้ำหนักราคาเริ่มต้นที่ 250,000 ดอลลาร์หรือราว 7,500,000 บาทซึ่งราคาจะสูงขึ้นกว่านี้หากบริษัทกลับมาให้จองทัวร์อีกครั้งนึงค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณครับคุณนิติการครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ครับการออกไปอยู่นอกบ้านเพื่อฟังเสียงนกหลายๆชนิดอาจจะช่วยให้คนเรามีความสุขมากขึ้นได้โดยมีการศึกษา2ฉบับที่ชี้ว่าการฟังเสียงนกร้องหลากหลายชนิดอาจจะช่วยเพิ่มความสุขให้กับมนุษย์เราคุณคมสันศรีชนะวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับการศึกษาฉบับแรกโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียโพลีเทคนิคสเตทยูนิเวอร์ซิตี้หรือแคลโพลีได้ศึกษาเกี่ยวกับเสียงนกร้องที่มีผลต่อผู้คนที่เดินผ่านสวนสาธารณะในรัฐโคโลราโดแดเนียลฟลาโรนักศึกษาปริญญาโทด้านชีววิทยาซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลโพลีกล่าวว่าอาจมีเหตุผลทางด้านวิวัฒนาการที่บอกได้ว่าเหตุใดมนุษย์เราจึงชอบเสียงนกร้องซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเวลาที่เราได้ยินเสียงนกร้องจะทำให้รู้สึกถึงสัญญาณของความปลอดภัยในบางพื้นที่ของโลกเสียงนกร้องอาจเป็นสัญญาณว่าฤดูใบไม้ผลิและอากาศที่ดีกำลังจะมาเยือนและว่าความหลากหลายของนกอาจหมายถึงสภาพแวดล้อมที่ดีอีกด้วยฟลาโรอธิบายถึงการศึกษานี้ว่าเธอและเพื่อนร่วมงานได้เปิดเสียงของหมู่นกที่มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่ที่ถูกบันทึกเอาไว้ตามเส้นทางเดินป่าในสวนสาธารณะโบเดอร์รัฐโคโลราโดตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์นักวิจัยได้เปิดเสียงนกที่บันทึกเอาไว้ในช่วงเวลาเดียวกันของทุกวันโดยที่จะไม่เปิดในเวลาอื่นๆจากนั้นจะพูดคุยกับบรรดานักเดินป่าหลังจากที่พวกเขาเดินผ่านไปนักเดินป่าที่ได้ยินเสียงบันทึกของนกนานาชนิดรายงานว่ารู้สึกมีความสุขมากกว่ากลุ่มคนที่ได้ยินเพียงแค่เสียงนกตามธรรมชาตินักวิจัยชี้ว่าทั้งเสียงนกร้องและความหลากหลายทางชีวภาพสามารถช่วยคนเรามีความสุขมากขึ้นได้เฟอร์ราโรอธิบายอีกว่าเธอใช้นกพื้นเมืองในการศึกษานี้เพราะเป็นวิธีที่ฟังดูเป็นธรรมชาติที่สุดโดยนักวิจัยจะทำการศึกษานี้ในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูผสมพันธุ์ของนกส่วนใหญ่และหากเปิดเสียงนกร้องในช่วงฤดูผสมพันธุ์ก็อาจเป็นการรบกวนพวกมันได้โดยการศึกษานี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Proceedings of the Royal Society B ฉบับเดือนธันวาคม2020สำหรับการศึกษาฉบับที่2เมื่อเร็วๆนี้วารสาร Science Daily รายงานว่านักวิทยาศาสตร์ในประเทศเยอรมนีที่ทำการศึกษาเป็นครั้งแรกว่าความหลากหลายทางธรรมชาติช่วยให้ผู้คนในยุโรปมีความสุขมากขึ้นหรือไม่นักวิจัยได้ศึกษาผลการสำรวจคุณภาพชีวิตปีค.ศ.2012ของผู้ใหญ่ในยุโรปจำนวน26ประเทศจำนวน 26,000 คนเพื่อดูว่าการมีนกชนิดต่างๆในสภาพแวดล้อมส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนเหล่านั้นหรือไม่ จเอลเมทอสนักวิจัยที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพภูมิอากาศเชงเคนเบิร์กศูนย์การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเชิงบูรณาการของเยอรมันไอดิฟและที่มหาวิทยาลัยกูเทยูนิเวอร์ซิตี้ในแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาครั้งนี้กล่าวว่าชาวยุโรปมีความสุขมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสภาพแวดล้อมของพวกเขามีความหลากหลายของสายพันธุ์สัตว์สูงนอกจากนี้ยังพบว่าชาวยุโรปที่มีความสุขที่สุดคือผู้ที่สามารถสัมผัสกับนกหลากหลายชนิดในชีวิตประจำวันของพวกเขาหรืออาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ธรรมชาติซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิดการศึกษาที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Ecological Economics ฉบับเดือนธันวาคมปี2020นี้ระบุว่าหากเสียงนกร้องมีผลดีต่อสุขภาพจิตของมนุษย์เราก็ควรที่จะเพิ่มเสียงนกร้องให้มีความหลากหลายชนิดมากยิ่งขึ้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัยVOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ